En ja, dat ik in de zaak was wat er mee was, als er zo'n uppröver af had gehad, die er zo zei sterk aan wat hadden met vöður die met dat aan had.
Nei, þannig var að það var nú ekki, það eru lagðargöngur á bændurna og það þótti var nú ekki til siðs í þá daga að ég þá unnum en reynda vinna gána skilin sín og það var ekki það var ekki lagðar nema eina göngur á búið á höllustöðum og þar að leiðandi. Og ég fekk að fara og þar að meðandi voru þeir ekki með, þar beðið að afi var endur orðin gamall þá og pappi var ekki sérstaklega ákafur í að fara í göngu, hann hafði ekki þar sama í blóðin eins og við. Og það var nokkuð mikið öðruvísi aðbúnaður og öðruvísi tilhögun á göngunum. Og fyrsta skipti sem ég fór, það var einungis mala hrossum. Það var ný afstæðin fjárskipti og sauðfé fékk ekki að fara fram fyrir girðingu sem sett var upp við Freymundarvatn eða á norðarlega á heiðinni og hross voru aftur framan við girðinguna og það var til að smala þeim sem að ég fór í fyrir fyrstu þrjá göngurnar áður en að farið var að setja því að fram fyrir þá girðingu. Og það var allt önnur smala tilhögun, það var miklu færri menn og lengri dagleiðir þar sem að hrossin voru léttari í legstri heldur en sauðféð og líka miklu óþekkari. Þess að það var miklu meira leiðvæg og því lit til miklu snúmara. Auk þess sem maður þurfti þá að hafa með sér alla útgerð sína með sér. Þá var ekki komin bílvegur og ekki hægt að flytja nesti eða svefpoka á bíl eins og síðar var.
Viljið þið segja mér eitthvað meira en þetta hafið þið núna þá því sama að segja eins og hann?
Já, þó ég hefði nú færið sjálf nara þá hefur mikið breytt það sem áður sem ég fór fyrst. Þá voru við sambandslaus í þessa 4-5 daga frá umheimnum. Jú, eru menn hringjandi í tíma og ótíma til byggða og til útlanda meðan þeir eru smala og margir konum með síma og hestana sína. Ekki margir sem ég veit ennþá sem eru komin í staðsynningar ekki heldur. Þeir menn á kunnað sína og hérna hestana, þeir eru alltaf drjúgt dimmra er.
En hvað með svona undirbúning allan? Eitthvað sem ég geti
sagt með valda hann? Býta þess, talandi staðsetningartækin. Ná kemur það nú fyrir að menn villast og það er til ýmis ævintýr að því og nágranna kona okkar á Guðrúrstöðum var að kaupa áttavita handa manni sínum, hann var að fara í göngurnar. Hann hafði veist illilega í göngunum haustið áður og kona mín Helga spurði þetta er í hugað yngli kunni á áttavita. Nei, sagði Gunna, en það geti skýða að það væri einhver með honum sem finna á allt.
Já, menn fyrst á samkynnt.